100 and 2000 UTC. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zimegonga saa 8 na dakika 1 hapa Washington. Karibu kwa matangazo yetu ya sasa, habari za dunia zikisomwa na BMJ Mridhi. Milipuko na milio ya risasi ilisikika tena katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Alhamisi, huku mapigano kati ya vikosi vya majenerali wawili wanaohasimiana yakikosa kuonyesha dalili zozote za kupungua kabla ya sherehe ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Zaidi ya watu 300 wanaelezwa kwamba wameuawa tangu mapigano yalipozuka Jumamosi kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake Mohamed Hamdan Daglo anayeongoza kikosi cha wanamgambo cha RSF. Mapigano makali zaidi yalitokea katika mji mkuu Khartoum, jiji lenye takriban wakazi milioni 5, wengi wao wakiwa wamezuiliwa katika nyumba zao bila umeme, chakula na maji. Mapigano hayo yaliingia siku yake ya 6 baada ya mapatano mengine ya kusitisha mapigano kutofua dafu, huku milio ya risasi ikisikika na moshi mwingi mweusi ukionekana kutoka kwa majengo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na makao makuu ya jeshi katika mji huo mkuu. Roketi kubwa mpya ya kampuni ya SpaceX ya hapa Marekani ililipuka dakika chache tu baada ya kuruka leo Alhamisi kufuatia uzinduzi wake wa kwanza ambao ulikuwa wa majaribio na kuanguka kwenye guba ya Mexico. Kampuni hiyo inayomilikiwa na bilionea Elon Musk ilikuwa inalenga kutuma roketi ya Starship yenye urefu wa karibu mita 120 kuzunguka dunia kutoka kusini mwa Texas karibu na mpaka na Mexico. Roketi hiyo haikuwa imebeba abiria wala satellite yoyote. Picha zilionyesha injini nyingi zikiwa hazifanyi kazi katika roketi hiyo yenye injini 33 ilipokuwa ikipanda kutoka kwenye eneo la uzinduzi na kupaa kwa takriban kilomita 39. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo Alhamisi amefanya ziara nchini Ukraine ambayo haikuwa inatarajiwa, na amekutana na rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky, ikiwa ndio ziara yake ya kwanza nchini humo tangu Russia ilipoanza uvamizi wake nchini Ukraine zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Stoltenberg ametembelea kumbukumbu ya wanajeshi waliopoteza maisha yao na kukagua vifaa na vyombo vya kijeshi vya Russia vilivyoharibiwa ambavyo vinaonyeshwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Stoltenberg amekuwa akiunga mkono mara kwa mara wanachama wa NATO wanaotoa silaha kusaidia vikosi vya Ukraine, na ameshuhudia muungano huo ukikua baada ya Finland kujiunga nao mwezi huu kama njia moja ya kujibu uvamizi huo. Na Denmark na Uholanzi zimekubaliana kununua na kutoa msaada wa vifaru 14 vya Leopard 2 kwa Ukraine, wakati ahadi zaidi za silaha zinazidi kutolewa kwa Kiev. Vifaru hivyo vimekuwa ni moja ya mahitaji katika orodha ya vifaa vya kijeshi vya Ukraine. Uholanzi na Denmark leo tunatangaza nia yetu ya pamoja kupata, kukarabati na kutoa vifaru 14 vya Leopard 2A4 kwa ajili ya Ukraine, wizara ya ulinzi ya Denmark ilisema katika taarifa. Kwingineko, mahakama moja nchini Kenya iliamuru leo Alhamisi kwamba ina mamlaka ya kusikiliza pingamizi la karibu watu 200 wanaosema kuwa walifutwa kazi kinyume cha sheria na mkandarasi mmoja wa kampuni mama ya Facebook, Meta. Kesi hiyo iliwasilishwa na wasimamizi wapatao 183 walioajiriwa jijini Nairobi na kampuni ya Sama, mmoja wa wakandarasi wandogo wa Meta, na iliwasilishwa Machi 17. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, lakini nakuacha hapa na mwenzangu Sandy Shumari akikuendeshea mpango kwa undani. Kutoka kwangu, kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida na kupa maelezo zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika hali huko Afrika ya Mashariki, ambapo serikali huenda zikapunguza matumizi yao huku zikiwa na mipango ya kuongeza ukusanyaji wa ushuru. Na katika sehemu ya pili, kashfa ya mabati katika serikali ya Uganda, maafisa kutopeleka kwa usika na kugawana wenyewe. Basi kwa tunami, ungana nami Sunday Shomari. Wakati nchi nyingi barani Afrika zinakabiliwa na changamoto za kiuchumi zilizosababishwa na janga la COVID-19 na kuchochewa baadaye na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, serikali za Afrika ya Mashariki sasa huenda zikapunguza matumizi yao, huku pia zikiwa na mipango ya kuongeza ukusanyaji wa ushuru. Hata hivyo, kuna hofu ya hatua hizo kukumbwa na upinzani mkali kutoka kwa wakazi wa nchi hizo, ambao kwa sasa wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Kwa undani hii leo, mwandishi wetu nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia iwapo upunguzaji wa matumizi ya serikali na kuongeza ushuru vinaweza kutatua changamoto za kiuchumi Afrika Mashariki, au itageuka kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi ambao tayari wanataabika.
Wananchi wa Afrika Mashariki huenda wakalazimika kuvumilia hali ngumu za uchumi, huku serikali zao zikitarajiwa kupunguza matumizi na kuongeza kodi, na kukiwa na kubanwa kwa ufadhili unaohusishwa na viwango vya juu vya madeni na mapato duni ya kodi ya ndani. Upungufu mkubwa wa matumizi na hatua mpya za ushuru zinatarajiwa kutangazwa katika mwaka wa fedha wa 2023-2024 kuanzia Juni, kuashiria mwanzo wa kuhalalisha sera za kifedha, huku serikali zikipunguza hatua za kusaidia wananchi wakati wa janga la COVID-19, ikiwa ni pamoja na punguzo la ushuru na vile vile kubana sera ya fedha ili kukabiliana na mfumuko wa bei. Serikali za Afrika Mashariki tayari zinasongwa na madeni, lakini zitalazimika kuanzisha hatua mpya za kupunguza deni au uimarishaji wa fedha ili kupunguza nakisi, hatua ambayo wataalamu wanaonya zitazuia ukuaji wa uchumi. Shirika la fedha ulimwenguni IMF linasema tatizo kubwa la kanda hii hivi sasa ni kubanwa kwa ufadhili kutokana na misukosuko mingi, ikiwa ni pamoja na upotevu wa soko la nje, kupungua kwa mtaji na athari za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, haswa kwenye chakula na bei ya mafuta. Hii ni pamoja na kuendelea kupungua kwa usaidizi rasmi wa maendeleo kutoka Uchina na vyanzo vingine vipya vya ufadhili. Gharama ya ndani ya ufadhili pia imepanda na kuweka kikwazo kwa njia hiyo mbadala. Kwa kukosa ufadhili wa kutosha, kuna wasiwasi kwamba serikali zitakuwa na uwezo mdogo wa kuwalinda walio hatarini zaidi na kulazimisha kuelekeza rasilimali kutoka kwa sekta muhimu za maendeleo kama vile afya, elimu na miundombinu, na hivyo kupunguza matarajio ya ukuaji. Nimezungumza na Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza anavyoiona hatua hii ya nchi za Afrika Mashariki.
Shida kubwa ambayo tunayo katika nchi zetu za Afrika Mashariki ni kwamba tunafanya matumizi makubwa kiasi kwamba tunataka kujilinganisha na mataifa ambayo tayari yamekwisha kupiga hatua kubwa kiuchumi, kwa sababu tunategemea kuona kwamba taifa linakwenda kukopa sio kwa ajili ya matumizi ya kawaida, bali inaenda kukopa kwa ajili ya miradi mikubwa ya kimaendeleo. Na ni boldi hapo kwamba kwa miradi mikubwa ya kimaendeleo, lakini cha ajabu unakuta kwamba tunaenda kukopa kwa ajili ya matumizi ya kawaida kama vile kulipa mishahara, usafari, tunakopa kwa ajili ya semina, warsha mbalimbali, tunakopa kwa ajili ya kwenda kununua magari ya kifahari kwa ajili ya viongozi. Hayo ni makosa makubwa sana kama unataka kujenga uchumi wa taifa lako na unataka kuona taifa lako linajitegemea kiuchumi siku moja. Hilo jambo ni la hatari, yani ni jambo ambalo unaweza kusema kwa wale watu wa imani ni jambo la kishetani, ni jambo ambalo halipaswi kabisa kuwa ni sehemu ya mipango ya serikali yoyote ile. Ndio maana kwamba miradi mikubwa ambayo ingekuwa inapaswa kuwa imekamilika mpaka leo haijaweza kukamilika na inaendelea kuchukua muda mrefu sana. lakini tumeendelea kukopa kwa ajili ya miradi midogo midogo. Na unaweza ukaona tu, unaona kinachoendelea Kenya, yote hiyo ni matatizo ya kuchukua mikopo mikubwa na kutumia fedha hizo kwenye matumizi ya kawaida. Miradi yote mikubwa, SGR ya Kenya, SGR ya Tanzania, uende kwenye miradi mingine yote, kuna ufisadi mkubwa sana, ufisadi wa kutisha. Viongozi wanajibebea mafedha ya wananchi, wanajiwekea mfukoni, wanaenda kula maisha. Na tena fedha hizo hawaziachi hata katika hizi nchi zetu. Wanazipeleka kwenye mataifa ya ugaibuni huko. Wanakwenda kutengeneza maapartment huko ugaibuni, wanaenda kuwa na mahoteli huko ugaibuni, lakini hapa nyumbani watu wanaendelea kubaki masikini. Unaenda kuchukua fedha bilioni 250 kwa ajili ya kutengeneza mradi fulani, lakini unashangaa bilioni 60 au 50 zimekwenda. Pia kumekuwa na mirija ya kutengeneza namna ya kuchomoa fedha kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki. Ukiangalia kuna vitu wanavita 10%, asilimia 10, kwamba umechelewesha kumlipa huyu, inabidi umlipe asilimia 10. Yote hiyo ni ujanja ujanja ambao unafanywa na viongozi kwa lengo hasa, lengo kubwa hasa ya wao kuweza kujipatia kipato. Ni jambo ambalo ni la hatari mno. Sasa ukienda zaidi kwenye hii miradi, unakuta kwamba bado kuna ujanja mwingi kwenye upande wa manunuzi. Kitu cha kununuliwa milioni 50 kinanunuliwa milioni 300. Kitu cha kununuliwa milioni 10 kinanunuliwa milioni 50. Gharama zinakuwa ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ni shida kubwa ambayo ipo katika nchi zetu hizi. Sio kwamba wananchi hawalipi kodi, wanalipa kodi, lakini tatizo liko kwa watu ambao tunawaita ni viongozi, na tena wakati mwingine tunawaita ni wazalendo, na wakati mwingine tunawaona kama vile ndio waokozi wa nchi zetu, lakini hawa ndio ambao wamekuwa mstari wa mbele kudidimiza maendeleo katika nchi zetu.
Changamoto nayo wakabili wasimamizi wa uchumi ni jinsi ya kuanzisha hatua za kubana matumizi bila kukabiliwa na shinikizo na upinzani kutoka kwa umma, huku mfumuko wa bei na gharama ya maisha ikiendelea kuumiza. Kwanza wanasiasa wanaweza kusita kuunga mkono nyongeza ya ushuru kwa kuhofia kupoteza uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura, hata kama ni muhimu kwa manufaa ya muda mrefu ya uchumi. Pia kuna wasiwasi kwamba ongezeko la kodi linaweza kuathiri uchumi, kupunguza uwekezaji na uundaji wa nafasi za kazi na kusababisha kushuka kwa ukuaji. Kenya na Burundi ndizo zinazoongoza kwa mzigo mkubwa wa mikopo ikilinganishwa na nchi zingine za Afrika Mashariki, huku uwiano wao wa deni kwa pato la taifa unakadiriwa kuwa 62.3% na 66.5% mtawalia. Rwanda pia iko juu ya makadirio ya 68% ya pato la taifa, lakini IMF inaiona kuwa katika hatari ya wastani. Wachambuzi wanasema kwamba mzozo wa sasa wa madeni kwa kiasi fulani unatokana na athari za muda mrefu za janga la COVID-19 ambalo lililazimisha serikali kuongeza matumizi kwa kiasi kikubwa kudhibiti mgogoro wa kiafya na kiuchumi. Zaidi ya hayo ni kwamba rushwa na upangaji duni wa miradi ya umma unaohusishwa na kushindwa kufuatilia faida ya uwekezaji ulikuwa tayari umefanya iwe vigumu kwa nchi kulipa, kwani uwekezaji mkubwa wa umma unaleta hasara na hivyo kufanya kuwa vigumu kuhudumia madeni yao.
Unajua kuna tatizo moja tulilonalo. Unaweza ukasoma ripoti za viongozi mbalimbali au mipango yao ukasema hapa Afrika inaenda kubadilika. Lakini wanachokisema na wanachokifanya ni mbingu na ardhi. Havikutani, havioani, havishabiani. Unakuta kwamba anakuambia leo tutabana matumizi, lakini ukijiuliza matumizi umebana wapi? Huoni, kwa sababu utaona bado mawarsha, masemina, magari ya kifahari, bado utaendelea kuona safari zisizokuwa za msingi kwa viongozi zinaendelea kufanyika. Sasa unajiuliza matumizi hayo yamebanwa wapi? Kwa hiyo wakati mwingine ripoti hizi au wanapokuwa wanatoa tathmini hizi ni kama vile kusherehesha tu, lakini bado mambo unakuta yanabakia vile vile, kwa sababu aliyesema hivyo mwaka 2010 ndiye anayesema hivyo mwaka 2020, na hakuna kitu ambacho amekibadilisha, na wala hatuoni kwamba huyu amekuwa ni sababu ya kuchelewesha maendeleo. Tunaendelea kumngangania na kumngangania na kumngangania kana kwamba ameloga taifa zima. Asilimia kubwa ya watu wengi hawana fedha hivi sasa. vipato vyao ni vya kudunduliza tu. Kwa hiyo unapoendelea kuwaongezea ushuru kwa sababu ya matumizi mabaya ya ofisi za umma na matozo na kodi, kwa sababu ya kwamba mmeshindwa kudhibiti mifumo ya watu kukwapua fedha ndani ya serikali, hayo ni makosa makubwa. Lakini vile vile unapoenda kuongeza ushuru na tozo kwa ajili ya kuweza kupata fedha kwa ajili ya kwenda kulipa deni ambayo mmeamua kukopa wenyewe na kutumia vibaya, ni makosa makubwa. Maana yake ni kwamba unaendelea kuua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Watu wa Afrika ya Mashariki kuweza kukua kiuchumi na kuwa imara, kuweza kuwa na society ya watu ambao wana uwezo wa kiuchumi, yani ule uchumi wa mtu mmoja mmoja, people's economy, itakuwa ni kazi kubwa sana, kwa sababu inaonekana hata matabaka yameendelea kuwa makubwa, kwamba walionacho wanaendelea kuongezewa na walio masikini waendelea kuwa masikini, lakini wale walioko hapo katikati na wenyewe hawaelewi kwamba siku ninashuka chini au ninakwenda juu, wako kwenye msongo wa mawazo, hawajui pa kuelekea ni wapi. Kwa hiyo kuna kazi kubwa kusema kwamba hatupasi kukimbilia tu kwenye kuongeza ushuru, tozo, kodi na mambo mengine. Na kodi na tozo hizo bado mwisho wa siku zinaenda kumkuta huyu huyu ambaye unataka kumuondoa kwenye umaskini. Inakuwa hujafanya kitu. Sera zetu za kiuchumi tulizo nazo bado ni kama vile tumekopi na kupaste. Ni nzuri kuzisikiliza, lakini ni sera ambazo kutekelezeka kwake ni ngumu sana. Lakini pia lazima tubadilishe sera zetu zinazosimamia masuala ya kifedha. Kama tunataka kulinda thamani ya pesa zetu, lazima tubadilishe sera zetu na kuweza kuona kwamba tunatumia asilimia kubwa fedha zetu katika kufanya manunuzi na kufanya matumizi mengine yote ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini vile vile ni lazima sasa kuondoa viongozi ambao ni wezi, wabadhirifu na mafisadi wa fedha za umma. Lakini vile vile kuleta mabadiliko ya kiuongozi katika taasisi ambazo ni muhimu katika ukuaji wa uchumi katika mataifa yetu. Watu wale wale wenye mawazo yale yale, wenye maono yale yale, hawawezi kuleta mabadiliko katika nchi zetu za Kiafrika.
Kinachofanya hali kuwa mbaya zaidi sasa ni kwamba serikali katika eneo lote zinalazimika kutumia sehemu inayoongezeka ya bajeti yao kushughulikia deni linalokuwa badala ya kuwekeza kwa watu wao. Makadirio ya Oxfam yanaonyesha kuwa hata kabla COVID-19 ulipaji wa deni ulikuwa unafikia viwango vigumu katika nchi za Afrika Mashariki, huku serikali zikitumia wastani wa mara 5 ya ulipaji wa deni kuliko kwenye afya. Takwimu tofauti za Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika zinaonyesha kuwa zaidi ya 10% ya mapato ya nje na mapato ya msingi katika kanda hutumika katika ulipaji wa deni. Kwa mfano, Kenya inatumia 22.6% ya mapato yake ya nje katika ulipaji wa deni, kifuatiwa na Burundi 14%, Rwanda 12.6%, Uganda 12.2%, na Tanzania 8.4%.
Haya basi, kufikia hapo nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kwa Jason Nyakundi. Kaa tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Namba, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili tunamulika kashfa ya mabati, ununuzi wa mabati kule nchini Uganda, kwa maafisa wa serikali kutoyafikisha yanapotakiwa kwenda na kugawana wenyewe, ikijumuisha kashfa hii viongozi wakuu, mawaziri zaidi ya 20, spika wa bunge, makamu rais na wengineo. Serikali ya Uganda ilinunua mabati ya kuwezeka kwa ajili ya kusambazwa bure kwa watu walio na kipato cha chini na masikini wa eneo la Karamojong. Lakini basi kinachojulikana ni mpaka sasa maafisa hao wakuu wa serikali badala yake waligawana mabati yao wao wenyewe. Mawaziri wawili jana walitumiwa na walitumwa na wasaidizi wao kupeleka shehena ya mabati yaliyochukua kutoka wizara ya masuala ya Karamoja, wakiungana na orodha kubwa inayoongezeka ya watendaji wa kisiasa wanaorudisha mali hizo ambao zimesababisha wenzao watatu kufunguliwa mashtaka hadi sasa. Waziri wa ardhi Judith Nabakuba na mnadhimu mkuu wa serikali Hamson Obua walirudisha mabati 300 kupitia kwa wasaidizi wao, na harakati zikiendelea, wakuu wa serikali wanafuata agizo la rais la kutaka hayo yarejeshwe au kulipwa fedha taslimu au kushtakiwa au yote kwa pamoja. Miongoni mwa wengine walorudisha ni pamoja na spika wa bunge Mabati 500, Anita Kati, waziri wa fedha wa serikali na mipango Amos Rugurubi ambaye alikamatwa, Mabati 600, na mwenzake waziri wa ulinzi Jacob Obuthi Oboth Oboth, Mabati 300. Lakini vile vile kuna waziri Matia Kasaija alijesha Mabati 298 kati ya 300 ambayo inasemekana alipokea na kuahidi kurejesha mengine katika siku zijazo. Lakini je, hali hii mpaka inafikia hapa, nini kimepelekea haya yote kutokea? Tunao basi wachambuzi wa kuzungumza haya, Samuel Kisitu, mdau wa Kiswahili na mchambuzi aliyeko nchini Uganda, na Mzee na Bende wa Moto, mchambuzi pia aliyeko nchini Uganda. Mzee na Bende wa Moto, labda kwa uzoefu wako na kufuatilia masuala ya kisiasa, kashfa hii ni kubwa, imekumba wengi kwenye serikali ya Uganda. Nini ambacho unafahamu mpaka sasa kupitia kashfa hii, hawa mawaziri, nini ambacho kinaendelea mpaka dakika hii, na umetegemea kuona kashfa kama hii nchini Uganda?
Ndugu, nafikiri kwa heshima kubwa kwa wasikilizaji wetu wote, kashfa hii imemtoa raisi kuwa hana baraza la mawaziri tena. Msemo sasa wa kawaida mitaani Uganda ni kwamba baraza ni baraza la wanyonyaji, kwani huo mkoa, kwa kweli nitasema hivi leo, mkoa unaoitwa mkoa duni wa Karamoja ni mkoa ambao serikali imeshindwa, ni serikali zote zimeshindwa kuielekesha ili nawe iwe na ustawi kama sehemu zingine. Inayo utajiri mwingi sana ya rasilimali na hawana vyakula, hawana nyasi, na ndio walitia shida ni kwamba hawakupendelea sana kuenda shule, watoto wao hawakupendelea sana kuenda shule. Nafikiri tunaweza kusema watu wa Karamoja wanaye mila, ndiyo mila yao duni, lakini sehemu yao sio duni. Lakini kwa haraka, kashfa ya Mabati kwa kweli imemfanya Rais Yoweri Museveni sasa hawe anaonekana kwa kweli hana watu wa kufanya kazi nao tena, kwani sasa tunavyosema ndio.
Na kwa nini unasema hivyo? Manake waliochukuliwa hatua mpaka sasa ni mawaziri watatu na kufikishwa mahakamani, lakini wengine tunaona bado uchunguzi ulisema umekamilika wa kamati ya bunge. Labda kitu gani ambacho umezungumza
hapo mapema wakati jemadari alipoingia madarakani? Wakati huo nilikuwa namaliza shule, kosi yangu kule Kenya, na jambo la kwanza lilikuwa uwanja wa Entebbe, uwanja wa ndege wa Entebbe ulikuwa bado unafungwa wakati mke wake na watoto wake waliporudi kutoka Sweden, na wakakwamia hapo hapo Nairobi, na aliombwa na serikali ya Kenya wakati huo atume ndege ya kiraisi aliyoipata iliyonunuliwa na marehemu Idi Amin. Akakataa, akasema hawezi kutuma ndege ichukue familia yake peke yake kukiwa na watu wa Uganda ambao walikuwa wamekwamia Kenya. Huo ndio mfano uliomfanya apendelewe sana na Afrika yote na dunia, wakaelewa kwamba Uganda ilikuwa imepata kiongozi ambaye hatavumilia watu wanaopora mali ya wananchi. Baadaye miaka miwili baadaye ndugu wake wakati huu jemedari Salim Saleh ambaye alikuwa kamanda wa jeshi alifanya makosa, akamtoa kazi, akamvuta kazi. Hiyo hayo yakawa mifano, hiyo ikawa mifano miwili ya kifamilia, na ikamuongezea umaarufu na tukafikiri tumepata kiongozi mzuri.
Lakini samani kidogo hapo na bendi wa moto, nimpe nafasi. Tunaye pia mchambuzi Sam Kisitu. Kisitu, umeshtukia na tumeona jinsi yalivyopokelewa, sijui labda unaweza kanaweza kwa pande mwingine wa shilingi, wananchi wamepokea vipi hapa? Manake nimeona wananchi walioko kule maeneo ya wilaya ya Bududa wakitaka kiongozi wao aachiliwe, Agnes Nandutu, wakisema huyu hajafanya makosa yote kuchukua haya mabati, alikuwa anasaidia tu wasiojiweza. Lakini labda kwa ujumla na upana, hali iko vipi, wananchi wanasema nini?
Shukrani sana ndugu mtangazaji, na shukuru sana VOA kwa kutupa kipaumbele sisi wana Uganda kuweza kujadili masuala yanayotuhusu. Asanteni sana.
Bila shaka.
Nikienda kwenye swala ambalo umeniuliza kuhusu mwitiko wa wananchi kuhusiana na hii kashfa ya wizi wa mabati, na ninaloweza kusema ni kwamba wana Uganda inaonekana vile siku hizi hawashangai tena, kwa sababu kashfa kama hii zimekuwepo wakati wote. Yani kwa sasa kutokana kwamba serikali hii imedumu sana madarakani na kashfa nyingi zimetokea wakati hamna hata hatua ama michakato ya kuridhisha ya kuwatoza ama kuadhibu wale ambao wamehusika na kashfa hizi, ninaweza nikasema kwamba wananchi wameshazoea na hili wanaliona sio geni. Na tena kuhusiana na jambo hili ambalo umesema kwamba kule Bududa watu wanasherekea, sijui wanajaribu kudai mbunge wao aachiliwe, hiyo ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba hili jambo la kashfa linachukuliwa kama jambo la kawaida, kwa sababu ukiangalia idadi ya mawaziri ambao walihusika na kashfa hii ukianzia kwa makamu wa rais, alafu ukaja kwa waziri mkuu mwenyewe ambaye anasimamia wizara kadhaa na ndani ya wizara hizo kadhaa nazo zisimamia, ndio kuna wizara hii ya mambo ya Karamoja, wakati yeye mwenyewe waziri mkuu naye alichukua shehena ya mabati ya karibu 2000. Kwa hivyo jambo hilo limechukuliwa kama tu jambo la kawaida, na tena tunaona kwamba utaratibu au ama mchakato wa kuona kwamba watu hawa wanaohusika wanaadhibiwa ama wanarejesha mashehena ya mabati waliyoyachukua, tunaona kwamba mchakato wenyewe umechukua mwendo wa kinyonga
bila shaka. Lakini pia nikwambie tu kwamba muda wetu hapa studio unakimbia kweli kweli, hatuna muda mwingi wa kuangalia haya, lakini inaonyesha kwa hakika kwamba ni mchakato ambao mawaziri kama alivyosema mzee na bende hawapo tena kutokana na kashfa hii kuwa kubwa kwa kiasi kizito, na hasa viongozi kutojitokeza kuchukua hatua, lakini inasemekana hatua zitafuata kwa mujibu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Msikilizaji, kufikia hapo nakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Nawashukuru sana washiriki wangu upande wa pili, Saida Hamduni hapa studio, jina langu ni Sunday Shomar, nilikuwa na bende wa moto na Sam Kisitu kutoka Uganda, hali kadhalika msomizi Mary Mgawe. Kwa niaba wote natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.